Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Lena l-kallus jisalmilkom u jilqakom għal din il-ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Nibdew l-aħħar aħbarijiet dwar il-pandemija COVID-19. Fl-aħħar sigħat Malta kien hemm 5 każi ġodda bil-virus li ħarġu minn 1207 test. Għalhekk issa Malta għandha 463 każijiet tal-virus. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawġi, fl-appuntament tagħha ta' kuljum fl-Istazzjon Nazzjonali TVM, għalet li kien hemm 36 oħra li fiqu fosthom 2 taħt il-9 snin. 3 bejn l-10 u 19 sena, 6 bejn l-20 u 29 sena. Kien hemm ukoll 12 bejn it-30 u 39 sena, 6 bejn l-40 u 49 sena, 2 bejn il-50 u 59 sena, kif ukoll 2 oħra bejn is-60 u 69 sena, u 3 li għandhom bejn 70 u 79 sena. Dwar iċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar tal-emigranti, hemm 48 pożittivi, 7 minnhom fiqu u se jinħarġu mill-kwarantina. Il-professur Gawċi tibqa' tinsisti l-ħin kollu biex jinżamm is-social distancing jekk irridu li n-numru ta' dawk infettati jinżamm baxx. Hemm persuna għadha flight tiegħu u n-numru tal-każijiet fl-Istar Mater Dei dejjem qed jinżel. F'intervista ma' Times of Malta, professur Gawċi tenniet li huwa verament sfortuna tara numru ta' nies li mhux jaħdmu, tmur fit-toroq u tara l-ħwienet magħluqa. Għalet li dawn ir-raġunijiet huma parti għalfejn Malta evitat rati għolja ta' każijiet bil-virus. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jieħdu pożizzjoni proattiva meta jiġu biex isir screening jew testing għal COVID-19. Inkluż li jiġi provdu test lil-kull min iċempel fuq il-111 helpline anki jekk dak li jkun ma jkollux sintomi. Professjonisti fi swabbing centers su dawk li jieħdu il-sejħiet fuq il-111 intqalilhom li minħabba li qed jonqos in-numru ta' dawk li jiċemplu biex jiġu it-testjati, l-awtoritajiet qed iħarsu lejn dawk il-każi ta' nies fis-soċjetà li ma jurux sintomi u jistgħu huma pożittivi għal virus COVID-19. Dawn inkludu gruppi li jkunu friskju għoli bħall-emigranti, uffiċjali tal-Pulizija u tal-Armata u anke dawk li jużaw in-numru tal-helpline. Il-ħadd li għadda kienet l-ewwel ġurnata f'Siġġimat mingħajr ma kien hemm ebda pazjent reġistrat ġdid bil-COVID-19. Dejta turi li Malta hija fost l-aħjar pajjiżi meta niġu għal numru ta' testijiet li jisiru għal kull ras fil-popolazzjoni. Iżda is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, professur Gawċi, għajmet ukoll il-punt u tħassib dwar nies li jifallu milli imorru jagħmlu t-test wara li jsirilhom appuntament. Dan jista' jkun ta' riskju għas-saħħa pubblika. Dawn in-nies li ma imorrux għall-appuntament jistgħu jxerdu il-virus iktar meta jista' jkun li għandhom l-istess virus. Il-Kommissjoni Ewropea approvatu anke faħret lill-Gvern Malti għal miżuri ekonomiċi u fiskali li għamel biex jilqa' għall-pandemija COVID-19. Il-Kommissjoni Ewropea approvat 215 miljun euro sussidji tal-pagi biex jiġu mejuna il-kumpaniji. Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kommissjoni Ewropea, Margaret Vestager, għalet li l-għajnuna fl-iskema Maltija setajn l-min ħaddem biex ma jitilfux l-impjegi. Il-Ministeru tas-Solidarità Soċjali għal li s'issa tħallsu iktar minn 4 miljon euro permezz ta' skemi ta' assistenza lill-nies li t-tul tagħhom kien effettwat mill-COVID-19 u li ma jikkwalifikawx għall-appoġġ ekonomiku. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li l-Ministeru rċieva iktar minn 8,500 applikazzjoni għall-għajnuna finanzjarja bl-aħħar 1,300 jidħlu fl-aħħar ġimgħa. Sa l-ewwel ta' Marzu il-Ministeru ipproċessa madwar 7,600 applikazzjoni li rċieva madwar 99% ta' dawk li applikaw għall-assistenza. Dawn diġa rċevew il-benefiċċju. kollox 4.3 miljon euro intefqu sissa fuq benefiċċju ta' assistenza, li minnhom 400,000 euro tħansu f'kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.